Gerai, ateinantį sekmadienį, antrą eilinį sekmadienį, skaitysim iš Jono Evangelijos, pirmą skyrių, nuo 35 iki 42 eilutės imtinai. Mes sakėm, kad B metai yra Morkaus Evangelijos metai, bet ji yra pati trumpiausia Evangelija, ir todėl kartais yra papildoma Jono Evangelijos tekstais. Tai kažkodėl... Pirmasis ir tekstas ir yra ne Morkaus, o Jono Evangelija. Pirmas skyrius nuo 35 iki 42 eilutės imtinai ir prašau, kas perskaitys mums tekstą.
Kita diena, kada vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai, išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė, štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų, o jis... atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko ieškote? Jie atsakė, rabai, tai reiškia mokytojų, kur gyveni? Jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada jie nuėjo, pamatė, kur jis gyveno ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė. Radome Mesiją, išvertus tai reiškia Dievo pateptą į Kristų. Ir nusivedė jį pas Jėzų, Jėzus pažvelgė į jį ir tarė, tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinės Kefas, tai reiškia Petras, Ola.
Girdėjome viešpatie žodį. Netrodo, kad negirdėtas tekstas. Skaitome į antrą eilinę sekmadienį, o mes sakėme eilinės laikas, tai yra kasdienybės laikas bažnyčioje, šventės baigėsi, progos baigėsi, dabar prasideda gyvenimas. Ir kokia būtų pagrindinė šito teksto ateinančio sekmadienio Evangelijos teksto mintis jūsų manimo. Jeigu ją galima atrasti šventam rašte, jeigu ne, galbūt kažkokia tai tema tik taip teologiška ar kokia gyvenimiška. Nes tikrai tai nėra pagrindinė tema. Pati pagrindinė mintis yra pirmieji Jėzaus žodžiai pasakyti Jono Evangelijoje. Ir pirmieji Jėzaus žodžiai pasakyti Jono Evangelijoje yra kokie? Ko ieškote? Ir priklausomai nuo atsakymo, ką randate? Nes matot, ieškojimas reiškia kažkokią vidinę paskatą, pastangą, tikslo turėjimą, klausimo turėjimą. Tie, kurie mokytojai esate, sakysite, yra liūdniausia su tais mokiniais, kurie nieko nenori sužinoti jiem. Gali pateikti pačius tobuliausius atsakymus, bet jeigu jie nėra iškėlę klausimo, mokymosi procesas, pažinimo procesas nevyksta. Čia Jėzus paklausė pamatinį ir patį svarbiausią klausimą kiekvienam iš mūsų. Savo gyvenime. Ko ieškote? Ko tikitės? Ko trokštate? Ko norite? Ir tada vėl po to seka klausimai paskainam ieškoti atsakymo. Kas gali būti tų troškimų įsipildymas? Ir tada turime prisipažinti, kad nebūtinai visiems ar visada atsakymas yra Dievas. Atsakymas yra Jėzus. Atsakymas yra Mesijas. Man atrodo, čia tokiam dvasiniam rekolekcijom. Aš vakar ruoždamasis neturėjau tiek progos ir laiko, bet supratau, kad čia yra klausimas, su kuriuo reiktų kurį laiką maldoj pabūti, kokią savaitę ar ilgiau, kad galėtum suformuluoti atsakymą Jėzui. Nes jeigu... nepabūsi, neįsigilinsi, tada pasakysi tokią pat nesąmonę, kaip pasakė mokiniai. Kur gyveni? Nes tai yra nesąmonė, tai yra nelogiška seka, vadinasi. Kur gyveni, kas čia per klausimas. Bet išgelbėjo situaciją. Pokalbis toliau vyko, nenutrūko, bet atsakymo nebuvo. Jie neatsakė Jėzui, ko jie ieško. Tik vėliau paaiškėjo, ko jie ieškojo. Simono brolis Andriejus bėga pas Simoną ir praneša, radome Mesiją. Tai jeigu radote, tai ieškojate. Reiškia, ieškojo. Antras klausimas, ko mes tekste galėjome nesuprasti.
Kitą dieną ten vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Kur stovėjo?
Ogi vadinasi 28 eilutė. Tai atsitiko Betanijoje, napus Jordano, kur Jonas krikštijo.
Nugi ne turgui. Tai buvo dikumoj. Tai buvo Betanija, bet buvo Betovė. Tikriausiai buvo kažkiek tai gyvenama. Bet realiai tai buvo atstumas nuo Jeruzalės, nemažas. Dienos kelio, kad Jėzus atėjo iš Galilėjos pas Joną pasikrikštyti, tai suprantam, kuo jis ten buvo. Pasikrikštijo, viskas gerai, ir nuvėjo tolin, kažkur ieškoti nakvynės, ar pas draugus, ar pas giminaičius. Kodėl Jėzus kitą dieną vėl grįžta į dykumą prie Jordano ir netrodo, kad jis grįžta pas Joną?
Išvydęs ateinant Jėzų į starę, štai Dievo vinėlis, išgirdė to žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų.
Tai jeigu Jėzus ėjo pas Joną, tai nebuvo kur nusekti mokiniams tą Jėzų, nes Jėzus atėjo prie Jono, išklausė, kad jis yra vinėlis, visi pasižavėjo to ir toliau liko stovėti ten. Bet pasirodo, Jėzus nėjo pas Joną, tai kur jis ėjo? Ne dėl Jono atėjo. Tie patys mokiniai buvo ir vakar. Vakar, kai Jėzų krikštijo, bet tada niekas Jėzų nenusekė. Nesvarbu, kad balandis ir balsas ir visa kita, kur mes nakart nustatėm, kad šitoje evangelijoje, Morkaus evangelijoje, tai yra asmeninė teofanija. Tai Jėzui atsitiko. Tai nebuvo viešas kitiems dalykas. Tai atsitiko kažkas Jėzui. Jis pamatė prasivėrusi dangų dvasę, tarsi balandinti tėvo balsą išgirdo jam patvirtinti, jam užtvirtinti. Bet jis ateina vat antrą kartą, antrą dieną ir gauna mokinius. Ką egzegetai gražiai pastebi? Jis ateina tarsi praeidamas. Nežinom šitoj vietoj, iš kur tiksliai atėjo, ir nežinom, kodėl jis pro Joną vėl ėjo. Ir tiksliai nežinom, kur ir nuėjo. Bet yra labai svarbu, kad Jonas, praeinantį pro šalį Jėzų, vėl pastebi. Ir apie jį paskelbė antrą kartą. Štai Dievo vinėlis. Kiek kartų Jėzus praeina pro mūsų gyvenimą? Nei mes jo pastebim, nei jį kas nors mum pastebi, nei mes jį kam nors kitam pastebim. Žinai, čia tavo gyvenime buvo Dievo momentas. Jonas tą padaro, jisai išnaudoja progą. Bet kiek mes progų Jėzaus praeinančio per mūsų gyvenimą, pro mūsų gyvenimą, esame praleidę. Ir jo nenusekėm, nes mūsų dėmesys buvo kažkur kitur nukreiptas, arba niekas nepasakė, kad tai yra tai, ko mes ieškome. Nes tie mokiniai, jie atėjo, Jono mokiniai atėjo būti Jono mokiniais, kodėl? Nes manė, kad Jonas yra. Taip, sakykime, Mesijas šitoj vietoj. Ir jeigu Jonas yra Mesijas, ką Mesijas išpildo šitiem žydam vyram? Kokia svajonė, kokį troškimą? Jų jaunatviško galbūt idealizmo ir gyvenimo įprasminimo. Jis sugražina, Mesijas jiems sugražina Dievo vaikų tautos garbę. Mes dabar esame okupantų romėnų žimti, mes esam paniekinti kaip Dievo vaikai, bet kiekvienas žydas, vyras, studijuoja šventą įraštą, žino savo prigimtinės teisės, kad yra išrimtosios tautos narys ir paveldėtojas, bet dabar tą paveldą kompromituoja okupacija romėnų. Ir reikia mesijo, kad mums sugražintų mūsų tapatybę, mūsų Dievo tautos narių tapatybę. Ir jie ne šiaip savo švaisto gyvenimą, jie ieško ir mano, kad Jonas, nes jis atitinka visus pranašo aprašymus, gali būti tas mesijas, kuris sugražins jiems Dievo tautos vaikų garbę. Ir tada Jonas turi aiškintis, aš nesu tas. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tas avinėlis, kuris reiškia ką? Kiekvienais metais vyriausiasis kunigas aukodavo aukos avinėlį už savo ir visos tautos nuodėmes. Ir nepaisant to, kad tas avinėlis buvo aukojama šventykloje ir Romos okupacijos metu, kažkodėl tai Dievas nepatraukė savo rankos ir neišlaisvino juos iš romėnų. Jeigu taip atsitiko, dažniausiai buvo manoma, kad yra kalta kažkas rituale. Buvo avinėlis negeras, malda negera, kunigas kaip nors ką nors negerai padarė. Ir jau čia tiek kartų aukojo tą avinėlį, o vis tiek mes dar esam nusidėjėlių situacijoje, nes mes esam okupantų valdžioje. Jono pasakymas, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, yra pasakymas, kad šitas yra, kuris gali jums sugražinti Dievo vaikų garbę. Gali būti ta auka, kurią Dievas priims, kad sugražintų jums Dievo vaikų garbę. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. Gilaus tikėjimo vedami. Ir aišku, kad ne. Yra smalsumo vedami pirmiausia. Nes besti į kitą žmogų ir sakyti, tu esi avinėlis, nu, laba diena. Atsiprašau, ką aš, jumoška, avis, ožys, ko čia mane išvadinote? Bet izraelitai žino Senąjį testamentą ir žino, kokią situaciją, kurioje žmogišką auką pakeitė avinėlis. Tiksliau, avinas įstrigęs krūme. Abraomo sūnaus Izaoko auką. Dievas paskutiniu metu pakeitė tą žmogiškąją auką gyvulio auką. Tai nenuostabu, kad Jonas pasakė štai aukos avinėlis, o gali būti, kad kai iš tiesų reikės aukos, tai nebus tas žmogus, tai bus kažkoks jo pakaitalas. Taip kad jų nešokiravo Jėzaus pavadinimas avinėliu. Jiems prisiminė Abraomo auka, Izaoko auka, kaip Abraomas aukojo Izaoką. Ką aš noriu, kad mes suprastume ir išgirstume, jeigu neturime Senojo testamento pažinimo, mum Naujo testamento kai kurie įvaizdžiai atrodo arba iš pasakų namelio, arba visiškai prieštarauja mūsų kultūriniam mąstymui. Ir tada šventas raštas iš tiesų neduoda tų vaisių, kuriuos galėtų duoti. Mes sakom, kad šventai rašta šventoji dvasia kiekvienam iš mūsų aiškina asmeniškai, bet mes turime protą, šventoji dvasia nori pasinaudoti mūsų proto gebėjimais, suvokti ir geografinį, ir kultūrinį kontekstą, kuriame tie terminai arba tie žodžiai atsirado. Ir mes dabar žinome, tai nėra visiškai iš dangaus, nes Jonui pavadinti štai Dievo avinėlis, jis pranašas. O pranašas kalba visada kieno žodžius? Dievo žodžius. O Dievo žodis kas yra? Žydams tuo atveju yra Senasis testamentas, Septuaginta. Taigi reiškia, jeigu Jonas pavartoja avinėlio terminą, jis panaudoja šventojo rašto Senojo testamento terminą ir tada iš karto galvos grįžta į tas šventojo rašto Senojo testamento vietas, kur yra avis avinėlis ir auka. Ir vėl sakau, tai yra ir šventykloje vykstantis dalykai, tai nepakito, tai reikalavimas, bet kartu, kokia buvo tobula auka Senajame testamente, Izaoko auka. Ir čia tikriausiai kažkas pasikartoja. Išgirdę tuos abu žodžius, mokiniai nuėjo paskui Jėzų. Savotiškas smalsumas, bet nieko tokio. Smalsumas irgi yra pažinimos, ieškojimo būdas smalsauti iki tam tikros ribos nėra blogai. Kai iš vis niekas neįdomu, kai niekas nesmalsu, tai tada jau darosi liūdna.
O jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė.
Ir čia žinokite, kaip tona betono ant galvos. Jau ko neko, bet smalsuokliui tokio klausimo. Juk jie labai jie norėjo tipenti iš paskos, eiti paskui Jėzų, ir jie nenorėjo būti Jėzaus užkalbinti. Ir jie nenorėjo Jėzų užkalbinti. Jie tik norėjo pasmalsauti, įsiaiškinti, tai kaip čia dabar tas Dievo vinėlis atrodo. Jie patys, mataigi, įsitikins, kas yra kur. Jie per atstumą susižinos, ar čia yra tikras Dievas, ar čia yra. Ir yra žmonių, kurie tokio smalsumo vedami suka ratus aplink bažnyčią, suka ratus aplink kunigus, suka ratus aplink ką tik gali šventą raštą, vietoj to, kad eitų į dialogą ir pradėtų kalbėtis, jie apie. Kai aš turėsiu pakankamą informacijos, galėsiu susidaryti savo nuomonę, tada aš jau žinosiu. Bet niekada neužėjo, niekada nepaklausė ir niekada nesikalbėjo. Tik smalsavo, skaitė laikraščių antraštės, dar ką nors kitą, sako, aš dabar apie bažnyčią viską žinau. Lodorių ilgaskvernių gvardija. Gopšuoliai, paleistuviai, pijokai, ko ten eiti, nors nikarto nebuvau. Bet aš nuomonę susidariau, man buvo svarbu žinoti ir aš dabar žinau. Ką tu žinai? Nu, nieko tu nežinai, bet žinai. Ko ieškote? Jie atsakė, tugi kažkur eini, taip ar ne, kur gyveni? Bet tame klausime yra ir tam tikros racijos. Jeigu šitoj parapijoje paklausčiau, kur tu arba tu arba tu gyveni, atsakymas man daug ką pasakytų. Jeigu sakytumėt gyvenu naujarodžiuose, ohoho, sakyčiau, ir kaip jum ten tveriasi gyventi. Jeigu pasakytų Lazdinėliuose, sakyčiau, jeigu pasakytų Rabikiuose, arba Žibartoniuose, arba Krekenavoj, o Krekenavoj kuriam rajone Švenčiulį, tenai Kaldė. Yra daug ką pasakytų atsakymas, nes tai bylotų apie mano aplinką, galbūt apie mano galimybės, apie mano statusą. Čia pas mus gal ne taip aktualu, bet Amerikoje ypatingai, kokiam rajone gyveni, koks yra tavo pašto kodas, tas apsprendžia, kokia mokykla aplinkui tave, kokios yra tavo galimybės parduotuvės kokios prekės, reiškia, kokio lygio ir uždarbio žmonės tame rajone gyvena, nes tas rajonas turi ir tam tikrus mokesčius. Jeigu tu negali savo to leisti, tu negalėtum gyventi tame rajone. Ir va tas atsakymas, Jėzau, kur tu pasakysi, nes neužmirškim, kad Jeruzalė šiandien yra padalinta į 4 rajonus. Pats Jeruzalės miestas yra padalintas į 4 kvoterius, vadinasi, kvadratus. Yra žydiškas, yra krikščioniškas, yra armėniškas ir yra arabiškas. Taip Jeruzalės miestas tarptautiniu sutarimu yra pasidalintas. Ir priklausomai, kur tu pasakysi yra tavo namai, kai ką sako apie tave kitai grupiai. Ar tu draugas, ar tu priešas, ar tu savas, ar tu svetimas. Tai Jėzaus atsakymas, kur jis yra apsistojęs ir kur jis gyvena, iš tiesų jau būtų tiem smalsuokliam. Pradžia tos informacijos dosie, kurią jie turi ir gali susirinkti apie Jėzų. Bet Jėzus išlaiko intrigą iki galo. Jis nepastato vežimo prieš arklį. Savo atsakymu jis žino, kad gali per anksti užblokuoti arba patenkinti tų žmonių smalsumą. Jeigu jis atsakys, kur jis gyvena adresą ir adresas pasirodys nepatrauklus, aš paskui tave, Jėzau, nebeisiu. Ir aš taip su tavim ir nepabūsiu, ir aš tavęs neišgirsiu. Per ankstyvas atsakymas išjungs mano domėjimasi, užbaigs mano paieškas, aš iš karto susidarysiu nuomonę ir su tą nuomonę toliau gyvensiu. Jėzus nenori skubėti su atsakymu. Ateikite ir pamatysite. Ir kai ateisite ir kai pamatysite, informacijos bus daugiau toje vietoje, negu aš pasakyčiau.
Ką žinau, ką jūs pamatysit, kas jums atrodys iš tiesų svarbu, kur nukrips jūsų žvilgsnis, kokias kvapai patirtis ir spalvos pažadins, kokią atmintį ir ką jūsų vaizduoti. Ir tada ne tik intelektualiniam lygmenį įvertinsite mano aplinką, bet įvertinsite ir migdolinių kūnų. Tai yra savo emocijomis, įvertinsite savo uoslę, savo rega, savo lytėjimo, bus daugiau informacijos sensorių, ta prasme, susidaryti įspūdžiui arba atsakymui. Ką jūs darote švento rašto studijose? Skaitom šventą raštą. Kol neateini ir nepamatai, kad čia nėra tik skaitimas, čia nėra tik klausimasis, čia nėra tik kalbėjimas, čia yra daug daugiau dalykų, kurie vyksta vienu ir tuo pačiu metu, skirtingose lygmenyse, skirtingiam žmonėm. Ir su atsakymu, ką jūs darote toj bažnyčioje, ką jūs darote parapijos namuose, ką jūs darote švento rašto studijose, vienintelis geriausias atsakymas yra Jėzaus atsakymas. Ateikite ir pamatysite. Ir tada galėsite kitaip suprasti, kitaip įvertinti, nes tai nėra žodžiais paaiškinami dalykai. Dvasios veikimas. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Čia svarbu. Taigi nuėjo, pamatė, kur jis gyvena. Bet mes įsivaizduojam, kad vis dėlto eina kalba apie Jeruzalės kažkokias tai prieigas. Ir labai yra panašu, kad kalba eina apie, kur Jėzus apsistodavo, kai atvykdavo į Jeruzalę. Taip, pas Lozorių. Marija ir Morta. Ir tai buvo kita Betanija. Tai buvo ta Betanija prie Jeruzalės. Ir kaip tik yra nuo tos pusės, nuo Jordano pusės Jėzui ateina. Ir galime, žinodami Mortos svetingumą ir Marijos dėmesingumą ir Lozoriaus meilumą, nes Jėzus jį labai mėgo ir mylėjo, tai žinant, kad Morta ir Marija buvo, ir Lozorius buvo pasiturinčių šeima, ten neturėjo atrodyti labai blogai. Tas pirmas įspūdis nuėjus, tai nebuvo konteineris. Ir, aišku, tai buvo svetinga ir vaišinga ir malonu, bet to tai buvo apie 10 valandą. Kas čia per laikas? 10 valandą po saulės patekėjimo, o saulė pateka 6 valandą, tai 10 valanda yra kas? 4 po pietų. Ir kituose angliškose tekstuose, vertimuose sakoma 4 valanda po pietų. Nors yra ir ginčiamasi. Nors yra sakoma, kad romėnai skaičiuodavo laiką dienos nuo vidurnakčio. Tai tada 10 valanda ir būtų 10 valanda. Tačiau vis dėlto egzegetai yra linkę manyti, kad šitoj vietoj suveikė žydiškas kalendorius, kuris skaičiavo laiką nuo saulės laidos, nuo 6 valandos, 6 valanda yra pirmoji, 9 valanda yra trečioji, 12 valanda yra šeštoji ir taip toliau. Mes žinome, kad kas 3 valandas keisdavosi sargyba Jeruzalės miestu ir taip toliau. Bet lygiai taip pat žinom, kad nuo 4 valandos, kuris skaitėsi saulės laidos laikas, jeigu tai išpuldavo penktadienis, prasidėdavo kas? Šabas. Ir šabo metu buvo galima nueiti tik tam tikrą atstumą. Ir nenorėdami sulaužyti šabo, jie pasiliko ten, kur buvo Jėzus. Niekas galvos dėl to neguldo, bet tai, kad Jonas pamini 4 valandą, ji turi būti kažkuo tai reikšminga. Bet kad Jonas čia naudoja ne romėnišką, o žydišką laiką, mes žinome dar ir to, kad Jonas čia daro vertimus, rabi, ir išverčia, tai reiškia mokytojų, reiškia ramėjišką žodį panaudoja ir išverčia į graikišką. Tada kefas, tai reiškia Petras uola, išvertus mesijas, Dievo pateptasis Kristus, visur verčia iš originalo į graikų kalbą. Tai yra labai panašu, kad ir laiką suprato žydų sampratoje, kad tai yra 4 valanda po pietų, kada, jeigu tai išpuolė penktadienis, buvo šabas ir jie ten pasiliko. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus, kuris išvertus vardą reiškia ką? Vyriškas, narsus. Ir mes žinome, kad visose evangelijose Andriejus yra pirmasis pašauktas mokinys. Arba pirmasis atsiliepęs. Ir pravoslaviškoj, rusų kalboj, va, Andrej pirvozvannai. Pirmas pakviestasis. Ne Petras, nors jis tampa pirmuoju mokinių tarpe, bet pirmasis pakviestasis yra būtent Simono Petro brolis Andriejus. Vienas iš tų dviejų, kur girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, o girdėjo Jono žodžius kokius, štai Dievo avinėlį, ir sako, kad šitoj vietoj teigia savotiškai netiesiogiai, kad nuėjo dėl tų žodžių nuėjo, reiškia paskui avinėlį, buvo Jono Petro brolis Andriejus. Bet pasižiūrėkime, kaip čia viskas sudėliota. Petras juk dar ne uola, dar Simonas. Čia, kaip sako, jau Jonas per daug žino. Bet Jonas daug šitoj situacijoje žino evangelistas, nes tikriausiai, kad jis yra tas kitas mokinys. Nes kaip Jonas evangelistas, jeigu jis ten nebuvo ir jam pasakojo apie Andriejų, tai galėjo gražiausiai papasakoti ir apie tą kitą mokinį. Bet to kito mokinio vardo mes nežinom. Ir mes žinom, kad Jono evangelijoje jis pats lieka tas bevardis mokinys, mylimasis Jėzaus mokinys, bevardis. Bet sutarė egzegetai, kad tai yra Jonas. Bet jis čia, Jonas, tą daro dėl dviejų priežasčių. Viena tai šitą evangeliją ne apie Joną jis nori pabrėžti, tai tas jo toks dvasinis kuklumas. O kita priežastis, kad Jonas tuo bevardžiu mokiniu leidžia ir nori pasijusti kiekvienam iš mūsų. Jonas leidžia ir nori, kad tuo bevardžiu mokiniu galėtume tapti kiekvienas iš mūsų. Ką jis padaro šitas Andriejus? Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė. Radome! Eureka! Ir Petras nesako, bet aš neieškojau. Tai reiškia, kad mes turime brolius, kurie meldžiasi šventykloj, sinagogoj, kurie irgi gyvena troškimu, būdami Izraelio tautos vyrai, atsakingi už tikėjimą dabartį ir ateitį, laukti Mesijo. Ir kad Simonas Petras irgi yra tarptų, kurie laukia ir nori Mesijo, ir yra girdėjęs apie Joną, apie Jono krikštą, ir gal jau net yra buvęs prie Jordano, ir lygiai žinojo, kur buvo jo brolis Andriejus pas Joną, ir žinojo, ko jis ten buvo. Tikriausiai, aš dabar žvejosiu, nes kažkas tai turi maistą padėti, o tu eikisi aiškinti, Andriejau, kaip ten yra su tuo Mesiju. Ir kai jau žinosi, kad Jonas yra Mesijas, tu man pranešk, baigsis čia visa žvejyba ir pradėsim mes čia tvarką daryti, nes Mesijas turi ateiti ir mes Mesijas senai laukiame ir jis turi padaryti tvarką ir kas jeigu ne mes tie, kurie padėsim jam visą tai gyvendinti. Taigi Petras ir žinome šio charakterio toks karštakošis visą kitą. Bet žiūrėkite, pastebėjote kaip įvardijo po to pabuvimo su Jėzumi Jėzu Andriejus. Iš pradžių pavadino jį rabi, o po pabuvimo jau sako mesaja. Pateptasis. Tiek nedaug reikėjo įsitikinti, kad Jėzus yra Mesijas, pasirodo jam nereikėjo daug. Bet jis jau kalba ne apie rabį. Radom tokį mokytoją, kuris gali būti Mesijas, Petrai tu turi ateiti ir įsitikinti ir pažiūrėti. Ne, to nebesako Andriejus, jis sako tiesiai šviesiai, radome Mesiją. pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė. Ir nusivedė jį pas Jėzų.
Radome Petrą į tokį tinklą, Simonai, kur, žinok, tau bus labai lengva žvejoti, nes ta, kur tu turi, tai kągi tenai, ten jau raketa numeris 2, o čia yra pilotas numeris 10 ir žinai, pačios jos ten kimba. Suprasčiau, Petą. Bet dabar yra kalbama visiškai apie kitą lygmenį. Radome kažką, kas iš tiesų...
Mes tuos visus tinklus, ką tu čia susiplanavęs, reikia eiti pas Jėzų. Tu turi pats susitikti, turi pats įsitikinti, tu turi pats pamatyti ir nėra kada gaišti.
Egzegetais kviečia vat, ir Jean Vanier, kur jūs skaitot, atkreipti dėmesį, kad ne Jėzus pakvietė Simoną. Simoną pakvietė kitas mokinys pas Jėzų. Ir jeigu Andriejus nebūtų padaręs tą, ką jis padarė savo broliui, ar mes turėtumėm Petrą uolą, Jono Evangelijos atveju. Didžiausia brolio dovana. Pats geriausias palinkėjimas. Po šito darbo Andriejus galėjo numirti ir eiti tiesiai į dangų. Jis atliko svarbiausią gyvenime misiją. Jis supažindino savo brolį Simoną su Jėzumi. Kodėl manome, kad mūsų misija yra kitokia ir yra kas nors svarbiau? Kada kažką mylime, kada kažkam pačio geriausio linkime, ar yra kas geriau, nei supažindyti tą žmogų su Jėzumi?
Ir tada Jėzus pažvelgė į Petrą, čia...
Jeigu yra galimybė pasijusti nejaukiai, tai čia jau buvo kelios tokios galimybės. Kvailos tokios situacijos. Eina Petras vadinasi.
Jėzus pažvelgia ir duoda jam vardą. Perkrikštyje Petrą. Pavadina jį uola. Ir Petras galėjo labai įsižeisti, nes jį pavadino akmeniu. Tu esi akmuo. Atsiprašau. Tu manęs net nepažįsti, tu manęs net nežinai. Tu jau keiti mano vardą.
Bet tada labai gražiai vėl egzegetai sako.
Ne kas Petras tuo metu buvo. Bet Jėzus Petrui pasakė, kas jis taps, jeigu bus su juo. Kas galime tapti kiekvienas iš mūsų? Kartais norime susitikę arba prieš susitikdami su Jėzumi, garantijų.
Va, kai Jėzau, aš tavimi tikėsiu, tai taip ir taip bus tada, nes taip ir taip turi būti. O jis sako, ne, bus kitaip. Kitaip aš nenoriu. Bet tas kitaip bus geriau. Netikiu. Kai susitinkame su Jėzumi, įgyjame nesvarumo būseną. Ir tampa nebeaišku, kur ir kuo mes nusileisime. Ir tai yra tikėjimo šuolis. Tai yra didžiulė rizika, kurios mes, žmonės, būdami atsargus, protingi, protingos būdybės, vengiame, kaip tik išmanome. Šitos rizikos pasikeisti, vengiame, kaip tik išmanome. Nes tai reiškia prarasti kontrolę gyvenime. Gyvenime, kuriame ačiū Dievui, likšiol pavyko šiaip taip, ne visada iki galo taip, kaip norėjau, bet, nu, likti kontrolėje. Nenuostabu, kad taip sunku prikalbinti Jėzų žmonės susitikti su Jėzumi. Nes jie bijo išgirsti, kas jie yra Dievo planuose. Dažnai jie nori pareikšti Dievui, kokie yra jų planai. Ta kartą, kai Jėzus pasakė, tu, Petras, uola, Petras tikrai nebuvo uola. Ir Petras galėjo juoktis, ir ta situacija visa komiška atrodyti, ir Andriejui, kuris geriausiai pažinojo Petrą, irgi jokingai atrodyti. Ir mes žinome, kad daugeliu atveju Petras tikrai nepateisino to savo vardo. Bet galiausiai pateisino.
Nes Dievas mato kitaip negu žmonės. Ir jeigu patikim Dievo matymu, tai galiausiai nutinka. Šiandien Petras yra uola bažnyčios vienybės, bažnyčios tikėjimo. Ir tą mes matome vienybė su popiežiumi Pranciškumi. Tikriausiai, kas skaitėte vėl Žanbanie, tai užkliuvo jums žodis menein. Ir ten gražiai išriškinta yra. Klausimas, kur gyveni? Graikiškas žodis menein. Reiškintis pasilikti, apsistoti, apsigyventi. Jono Evangelijoje surandama 63 kartus. Tai yra labai svarbus veiksmažodis Jono Evangelijoje. Nes apsistoti, apsigyventi, pasilikti reiškia ką? Namų, saugumo būsena, ramybės būsena. Pasaulyje, kuriame viskas nuolat kinta, ir aplink mus, ir mumise pačiuose, ir mūsų sveikato, ir mūsų gebėjimuose, visos tos baimės, kurias mes dėl tų pokyčių išgyvenam, vidinės, psichologinės, išorinės, kur pamatas, kur saugumas, kur kokios garantijos, galų gale, kur mano tikrieji namai? Jei tikėsite manim, jūs manyje ir aš jumise menein pasiliksiu. Kitoj vietoj mano tėvas ir aš ateisime ir apsigyvensime. Kas teikia tikrąjį saugumą, kas teikia tikrą namų jausmą? Ne mūsų pasistatytos sienos. Tai yra taip laikina, taip begaliniai laikina. Paklauskit Donecko žmonių, Sirijos žmonių. Jie statė namus ne karui, ne nugriovimui, ne kam nors kitam. Paklauskit Filipinų salų žmonių, kurie statė namus ne kad vanduo užpiltų ir nuplautų. Ką jie neturi teisės į namus, į tam tikrą saugumą, į tą tikrovę? Tie, kurie Vilniuje tikriausiai būtą ten įsigijo tam name, kur, ačiū Dievui, tuo metu nieko nebuvo, kur nuvirto. Ir sakė, dar kiek namų gali nuvirsti. Čia tik tai mažučiai pavyzdžiai, koks tas namų ir mūsų susikurto gyvenimo teikiamas saugumas yra fragmentiškas ir laikinas. Iki pirmo danties suskaudimo. Ir tada ir gražiausiam kambarį geriausiam neberasi ramybės ir nusiraminimo ir turėsi kažką dėl to daryti. Ne Jėzus pašaukė pirmosius mokinius. Jis tik praeina pro šalį. Jonas jiem parodo. Ne Jėzus pašaukė Petrą. Petrą pas Jėzų atveda Andriejus. Ir čia yra Jono Evangelijos mokinystės principas. Pas Jėzų ateinama per bažnyčią, per kitus jį pažįstančius. Pats patikimiausias tikėjimo liudijimas ir skelbimas yra mano susitikimas su Jėzumi ir mano liudijimas, kad tas susitikimas iš tiesų yra reikšmingas ir keičiantis gyvenimą. Ne klebono žodžiai, ne kažkokios brošiūrėlės, ne dar kokie dalykai, jie gali sužadinti ir smalsumą, ir kartais sužadina. Bet paveikiausias ir stipriausias liudijimas yra aš, tu ir mano tikėjimas, ir mano tikėjimo istorija. Kodėl charizmatiniuose susitikimuose ir visokiuose atnaujinimo dienose visada yra asmeninis liudijimas? Žmonių, kurie pasakoja savo netikėjimo ir įtikėjimo susitikimo su Jėzumi istoriją. Ir nesvarbu, kokia teologija, kad ir pati gražiausia buvo prieš tai susakyta, labiausiai paliečia mus asmeniškai, kito žmogaus, tokio kaip aš atrodo istorija. Bet mano aplinkybės labai panašios, mano kasdienybė labai panaši, mano netikėjimas yra labai panašus į to žmogaus. Aš nesilyginu su teologo ten vadinasi
tokiom metaforiškom arba hipotetiniam situacijom. Bet čia yra realaus žmogaus gyvenimas, jo istorija ir kaip ją pakeitė susitikimas su Jėzumi. Ir šito liudijimo niekas negali atstoti. Bet vėlgi tame liudyme yra racionalaus kalbėjimo grūdas ir apaštalas Paulius sako, jūs turite, romiečiams, jūs turite būti pasiruošę paaiškinti apie jumise gyvenančią viltį. Reiškia, mes turime ir gebėti kalbėti apie tikėjimą. Bet tai tas ir yra, savo istoriją pasakojant, gebėti kalbėti apie Jėzų. Kai aš pradėjau filosofijos studijas kunigų seminarijoje, man didžiausias atradimas buvo ne filosofija, bet buvo atradimas žodyno to, ką aš maščiau ir galvojau, bet nežinojau, kaip išsireikšti. Man filosofijos studijos davė kalbą, man suteikė žodyną, davė terminus, kuriais aš galėjau dabar jau įvardinti tuos klausimus ir tas būsenas, į kurias patekdavau ir papuldavau. Aš norėčiau tikėti, kad mūsų švento rašto studijos jum irgi duoda tam tikrą kalbėjimo gebėjimą, mąstymo galų gale, minčių formulavimo, kada mes galime kalbėtis apie Jėzų, apie tikėjimą švento rašto kontekste, švento rašto istorijų, geografijos situacijų kontekste. Nes kalbėti apie malonę, ką galim daug pasakyti. Malonė. Ne Jėzus juos pašaukė, Jonas parodo, Andriejus atveda. Ir tada kas yra parapija? Sekmadienį išskubėję po mišių žmonės pirmiausia skuba pas savus pasidalinti. Aš manau, ir kiekvienas mes irgi ieškome progų ir galbūt, jeigu yra galimybė, kalbame ir pasakojame, ką girdėjom, ką išgirdom, ką supratom, ką pamatėm, kas mus palietė. Norėdami kažkaip tai nesąmoningai ir galbūt sąmoningai įtikinti kitą žmogų, kad jis kažką prarado nebuvęs kartu. Vertingo. Mes atradom kažką vertingo, ko niekur neįsigysi ir Google neatrasi ir nieko, reikia tiesiog ateiti ir pabūti su Jėzumi, jo bažnyčioje. Kitas Jono evangelijos mokinystės principas yra, Jėzui užtenka kelių jam atsidavusių širdžių. Jis laimėjo Joną evangelistą, jis laimėjo Andriejų, per juos jis laimi ir pasiekia kitus. Ir čia vėlgi aš galėčiau sakyti, kad tas principas veikia, juk čia tai ne koks procentas parapiečių mano čia sėdi. Nedidelis procentas. Bet aš visai drąsiai jaučiuosi ir sekmadienį homilėje sakydamas, nes aš žinau, kad yra žmonės, kurie gali išversti tą, ką aš sakau, jau daug plačiau. Atsižvelgdami į tų žmonių gebėjimą, supratimą, norą priimti, galimybę priimti, ko, jeigu aš tikėčiau nuo pulpito, save pasmerkčiau nusivylimu. Kelių širdžių, kurias laimime Jėzui, kurios susitinka Jėzui, jų įtikinėti nebereikia. Jie jau yra laimėti. Juos netgi ir nuvilti yra labai sunku, nes jie žino, kad klebonas gali nuvilti, bet ne Jėzus, nes Jėzus ir klebonas nėra vienas ir tas pats. Kada žmonės atranda Jėzų, man yra daug lengviau atlikti savo kunigišką tarnystę, nes aš esu ir išlieku ribotas visame, kame ką darau. Ar reikia įrodymų, kad mes esam nusidėliai? Ne, mums iš tiesų reikia įrodymų, kad mes turim tą tapatybę, tą matymą, kuris ateina iš Jėzaus, kuriuo jis kiekvieną iš mūsų apdovanojęs ir sako, nepaisant, kas tu esi ir koks tu esi šiandien čia ir dabar, mano akise tu esi daug daugiau, daug geriau, daug tobuliau. Tu gali toks būti. Tu. Žanvanie sako, kodėl jie taip nusekė tie mokiniai paskui Jėzų.
Ir jis tada tokį sakinį panaudoja. Daug jaunuolių tikisi sutikti tokį žmogų, vyrą ar moterį, kuris gyventų tuo, ką sako. Ir čia mes žinome, kad tai yra jaunystės idealo krizė. Kada mes kvestionuojame savo tėvus, kada mes kvestionuojame suaugusius, kada mes kvestionuojame mokytojus, užtektinai daug laiko su jais praleisdami, kad gautume įsitikinti, jog jie ne visada yra tai, ką jie sako. Jie ne visada yra tai, ko reikalauja iš manęs ir kitų. Jie patys ne visada ištesi tuos principus, kuriais mus ugdo, į kuriuos mus kviečia. Ir tada atsiranda pastangos atsiriboti, atriboti save, maištauti nuo to vadinamo susikompromitavusio autoriteto ir ieškoti to, kuris yra nesusikompromitavęs. Bet dažniausiai tas autoritetas yra fragmentiškas. Jis yra kokia nors sporto žvaigždė, kurios vadinasi mes gabumus matome aikštelė, yra kino žvaigždė, muzikos žvaigždė, kuri matome scenoje. Ir tas knaisėjimasis po asmeninį gyvenimą tų vadinamų žvaigždžių, tų viešų asmenų, ir yra daugelio noras patikrinti, ar tai, kas čia yra pristatoma man kaip vertybė, ar iš tiesų yra vertybė. Ir mes žinome, kad patikrinti per tokią patikrą visi jos nepraeitume. Ni vienas žymiausias išskyrus Jėzų. Ir tada, kada mes sakome, kada ieškome autoriteto, kuris nesusikompromitavęs ir kuris negali susikompromituoti, bet kurį galima sukompromituoti. Ta tai jau nuoširdžiai, net ir bažnytininkai kartais padarom, sukompromituojam Jėzų. Neteisingai jį pateikdami, iškraipydami jo mintis, jo žodžius, pasinaudodami jo ištraukus iš konteksto kažką ir sakant, taip Dievas moko, taip Jėzus moko ir tada jūs privalote besąlygiškai paklusti. Ta mes galim padaryti. Bet pats Jėzus, kada aš esu santykyje su juo, betarpiškame santykyje, niekada manęs nepaves. Aš jį galiu pavesti ir tas atsitiks ir ne kartą, bet jis lieka man ištikimas. Taip kaip yra su išrinktaja tauta. Su Dievo tauta Dievas pažada, sandorą sudaro, Nojaus ir Abraomo sandorą, ir Jėzuje tą sandorą dar kartą atnaujina. Naujosios sandoros, štai vynas, štai kraujas, naujosios sandoros. Dievas dar kartą pakartoja sandorą, kad nepaisant mūsų išdavysčių, Ir visokių trūkumų, jis lieka ištikimas su savo kvietimu būti amžinoje draugystėje su mumis, su žmogumi. Tada čia tas klausimas vėl grįžta. O mes būdami, ir aš tada per brūkšnelį iš karto panaudoju žodį, tapdami, nes Petras uola tampa, jis nebuvo dar tada. Mes būdami, tapdami krikščionimis, ko ieškome, ko siekime? Prisimdami šitą tapatybę, gilindamiesi į ją, stengdamiesi ją pateisinti, pripildyti savo gyvenimo ir savo gyvenimo, ko iš tiesų ieškome, ko siekime. Čia gali būti jūsų grupelėse irgi klausimas. Kas yra evangelizacija, tada aš parašiau. Yra žmonių, kurie laukia, kad juos supažindintume su Jėzu. Evangelizacija yra žmonių, kurie laukia supažindinimą su Jėzu. Yra smalsaujama apie Jėzų. Bet ir jūs paliūdėsit, kad tas domėjimasis žmonėse yra. Tik tai, kai kalba su manimi, ir šiuo atveju aš ne save turiu omeny, bet jūs kiekvieną, dažnai sakome, aš nežinau, ką atsakyti. Aš nežinau, kaip pasakyti. Aš nežinau, ką kalbėti. Aš nujaučiu, kur galėtų būti atsakymas. Bet dar nežinau. Tai anksčiau tas nežinau buvo didesnis, dabar aš tikiuosi jau po kiek laiko yra tampa vis mažesnis ir mažesnis. Bet čia va to, ko reikia, čia ta evangelizacija. Yra žmonių, kurie laukia, kad juos supažindintume su Jėzumi. Ir tada jų gyvenimas pasikeis. Ir tik tada jų gyvenimas pasikeis. Ir tai tik vienintelis gali būti mūsų uždavinys ir linkėjimas jiem. Susitikti su Jėzum. Mes nieko kito negalime jų gyvenime geriau padaryti ar pakeisti.
Tada parašiau, norėti ir siekti ko nors kito, negu pažinti Dievą,
yra norėti mažiau. Yra per mažai norėti. Per biednai norėti.
Nes girdėjote mane nekartą sakant apie kokybę.
Apie kokybę, kurią įneša tikėjimo gyvenimas, apie gylį ir plotį ir dimensiją, kuri atsiranda mūsų gyvenimuose, kai mes šnekėjom apie tą 3D, trečią dimensiją perspektyvą. Kol nėra Jėzaus, tai tik tai teorija, kurią galima užvertus sąsvinį, padėti į lentyną, kaip vadovėlį, kaip knygą ir sakyti, aš kada nors prie jo sugrįšiu. O kitu atveju tai yra, o, aš tikrai tame gyvenu ir man veriasi gelmės ir plotis ir gylis ir aukštis ir prasmės ir viso ko, ką aš anksčiau net neįsivaizdavau ir nejutau. Ateinantį trečiadienį,
tai bus, mes skaitysime 25. Trečio eilinio sekmadienio evangelija yra Morkus, pirmas skyrius, 14-20 eilutės. Morkus, pirmas skyrius, 14-20 eilutės.
Viešpats su jumis.
Te palaimina jis visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jus viešpaties malonė.
Nebūtų.